kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya muddiintii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo soomaaliyeeda ay ka caroodaan tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna nairobi ay u sii gudbaan dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay tiisii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi arrintaas ayaa dowladda soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsan islamar ahaantaasina ay ka xun tahay sida kenya ay u dhaqmayso warbaahinta dalka kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii soomaaliya ay kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ee dalka holland la filayaa in go-aanka madambaysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo kenya ama soomaaliya dhulkaasi laysku haysto laba brofesor liban xuseen ciise oo ka dhiga jaamacadda muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya
jamaal waxa weeye xiisadda kenya ee soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marambiyeedkii soomaaliya iyo u dhexeeyey kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii yacni waagii hore memorandumkii la saxeixay ee dib ay dowladda soomaaliya ay u diiday baarlamaankeeda u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iidaysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyey lahay middaa ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneyd inaanan halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waktigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuraysatay wejigii kalena mataqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay bareesharo xoog badan oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano masalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaasoo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhinacyo aad ka gasho armay dowladda soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay iska bedelaan marka arrintaasaa u sabab ah arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalahan daba jooga hadda samaynayso
professor liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalig ee soomaaliya lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka oo dowladda kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay kasoo qaataan safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho taas oo dowladda soomaaliya ku noqotay arrin uguba
run ahaanteen waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa lainta arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen is-afgarad baa laga gaaray hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa sida loo controlo inta way og yihiin amison baa inta joogta waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directi ah ha noqoto turkish waxay doontaa oo mataqaana ha noqoto diyaarada fara badan baa ka baxa marka ma aha arrintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo packages haysta waay ficilkan ay u qadanso tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii soomaaliyeed la xanimo oo layidhaha ilaa wilaw inaad viisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa middii xawaalaadka oo laysku dayey islamarkiiba yani la qaaday action intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda soomaaliya marka la eego in tay tay soo la soo galay oo ciidamada ay soo galeen ay ahantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii ee Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aad wax la yeelay iyo khasaare la gaarsiiyay ee Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxa soo tan marka waa wax daageed iswata oo cadaadis lagu saarayo waxa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in hata in Soomaaliland hata wabdi loo diyaarinayo waxa soo tan waxay ku tusaysaa waa package lagu cadaadinayo xukuumadda ee xukuumadana jawaabta ay ka bixisayna anigu waxaan u arkaa tii horena aad buu u ficnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay ila tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yaani u sameysay lana qofka dhigka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo yani samaynaya laakiin qofka aad oranaysa arintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo ani marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanayn
dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto sacuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safartaa sacuudiya ee carabiya iyagoo luuqadda kula hadlaya dalalka kale isqabtaan tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka sacuudiga loo daayo arrimaha dalka sacuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arrinta maxaad ugu jawaabaysaa
ana waxay leedahay yani masaalixda ayaa kala duwan hadda arrintan waa arrin oo muran naga dhexeeya oo si toos ah muran kara qofkii kaasu horjeeda hadduu isxanaajiyo oo kiis iskawaal uu bilaabo oo waxyaalo fara badan uu sameeyo waxa ah midda qaanuuniga ah marka hore lana waa la wada daawanayaa Soomaaliya igeta joogta oo maalin walbaba waxaa la record gareynayaa wixii dhaca AU-diga joogta Afrikada joog waxaas oo dhan waxay tilmaamaysaa marka in talaabadaada si loo jiro inaad ku qaado oo atiraado saaxiibtinimada waan ilaalinayaa laakiin arrintaas yaan la siyaasadeyn arrintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay marka isla markii jab u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dalkeeda looga saaro
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubbaland dibadda lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Itoobiya ka mid tahay waxaan u sheegay in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto
mid kale ay haddana Kenya ay ka danqanaysa waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubbaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo ay kala yihiin dowladda qatar Ethiopia Eritrea arrinkan waa arrin qoran
marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa
waxaa lagu xalin karaa wadahadal socda dibkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45-tii waa mid ay ku loolanayeen quwadii hore Ingiriiska Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali wada toban Soomaali weligeedii joogtay islii shalay maysan bilaaben way jiraan kuwaxaa sharci daraha ku jooga Kenyan badan baa ka shaqaysaa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay garis baa leeyahay walaalaa leeyahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500 oo kun oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leeliyayaa oo ku leeliyahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada farabadan ee Kenya ka joogan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karaya saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaan gobolka. Waxaa arintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Khilaafaadkan labada waddan haddii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin, dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. Sidaad ogtahay, amniga caalamka dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkana ku nool nahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. Haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin.
AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, ka waran haddii khilaafaadka sida hadduu yahay sidaad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadduu yahay ama uu ka xumaado, caqabad noocebay ay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan?
Dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyaanka ah oo AMISOM ka tirsan. Sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaasi marka ay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababarro ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xooggan ayay ku noqonaysaa. Dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa uu kusii yaraanayaan, maadaama ay maaragtay qeyb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya. Marka arrimahan oo isbiirbiirsaday, run ahaantii waxaan aniga u jeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xooggan ku timaada, oo haddaanan si degdeg ah intaan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba.
Maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday, ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan tallaabada kale ee xigta ee Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. Waa kan mar kale Aadan Makiin oo arrimahan sharaxaya.
Tallaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye, waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. Dowladda federaalka Soomaaliya Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha, oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa odaygii hore ee Shariif Xasan ininkan naasigana ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaaday.
Ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa, sida uu qabo Barfaysar Liibaan oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan.
Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, waa arrintan waa arrin watani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. Xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, ina maxkamadda geysay, xukuumaddaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. Marka waxaa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa, oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogtaa midaysa ayay tahay. Laakiin waxa muhiima keliya annagoo midaysan yaanan degdegin, oo waxaa la rabaa arrintan inaysan kasoo noqon maxkamadda xaggeeda isan kasoo noqon. Laakiin hadba tallaabaday qaado iyadunba ku ceeboobeyso oo ku khasaareysa, laakiin in midnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan, midnimada la ilaaliyo. Taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanta aad bay yani in arrintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin. Tallaabooyinka la qaado waa dhici kartaa inay qaarkood yaro dhaliilaan dhahaan ay jeclaan lahaayeen in qaad kala joojiyo kan la sameeyo, waxaasoo dhan waxay iska noqonaysaa furuuc. Laakiin targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon. Marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan, marka meel oo feysa ka wada hadasho arrinta si loo soo celinaha intaas kaliya ayaa ugu muhiimsan.
Waxa kale oo la isweydiin karaa sida aad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dowladdii tan ka horeysay ayaa geysay, marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin. Marar badanna tallaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadasha arrimo shidaal, tusaale ahaan shirkii London ee dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dowladda la soo tasho. Hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga batroolka Soomaaliya la ansixiyay, baarlamaanka la ansixiyay ayay ku soo beegantay. Marka mal oran karaa Kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasokow dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya ay waddo.
Run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado, yani iyagu Kenya haddii ku doodayaan meeshii zoonkii oo dispute-ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto. Laakiin waxa ay ka qaylinaysaa hadday Soomaaliya u furanto oo mataqaanaa xag shidaal iyo dowladaha shidaalka daneeya oo energy-ga daneeya ee reer Yurub iyo dowladaha caalamka oo dhan, waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jidana. Haddii ay ku darsato markaa inay ku guuleysato maxkamadiina, waxay keenaysaa markaa awood iyo garaangal farabadan, ilaana shidaalka kan dowlado fara badan baa ilaashanaya. Marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan, laakiin hadday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamada la iska sugo, maxkamada xataa hadday wax soo saarto, waxaa la leeyahay maxkamada waxaa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal. Waxaa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan. Hadda waxaa ka mid ah Ethiopia, arrintii badmi ee ka dhexaysay Eritrea goormay maxkamada hore loo soo saaray, laakiin akhiiran ma ogolaanshihii mar dambe ahaa. Laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dowladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan, oo markaa iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo, marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjaranta. Laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan ayna jirin, arrintu waxay iska ahaanaysaa xataa hadday maxkamadda soo baxdo waxaa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin. Taa waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd. Laakiin dhaqaaqan waa runta, dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka, waana meesha meesha ka dagaalamayso Kenya.
Waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaaliya iyo Kenyaanba isugu jira oo u ololeynayay muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshadan isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan, balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macalin.
taban waxaan dhici karin ma jiraan, laakiin waxaa ii muuqata waxaa ka sokeeya caqabado fara badan iyo waqti aada u dheer ayay u baahan tahay in ciidan howl noocaas baaxad leh u joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo sidaasna cidii bedeli lahaydna hawsheedii la helo. Waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan, inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay. Laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha. Marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir aniga se ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla.
Ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM, goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka federaalanta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahinayso, dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dowladda Soomaaliya kala dhexeeyo. Marka iyagoo aan AMISOM ahayn, haddii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan, inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan, arrintaas macquul ma tahay?
waa su'aal aad maaragtay umug weyn. Jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna. Laakiin Kenya Soomaaliya markii soo gelaysay dana Kenyaana ayay usoo gashay. Nabadgelyada Soomaaliya ma soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kaleeto iyada xiiseynaysa ayay usoo gashay. Kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo laisla ogyahay, haddana ka bixideedan iyo badalideeda iyo waxa soo dhan ciidamada dowladda Kenya tan iyo waagii u timid weli kama dhammaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka anaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha ayuu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iidaystaan ay suuragal tahay. Marka waxaan isleeyahay jawaabta su-aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana la soo saftay ama annakana la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah. Waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay. Maanta hadday isbedesho berriyo isbedel isbedeli kartaa. Marka waxaas oo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga firaadno.
Haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makena in dhinacyadu ay wada hadlaan, isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka.
Waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda, dadkana ma aha meesha ay bilowday 1935 buu bilowday, 10 sano socday ilaa 45-tii waa mid ay kullu la leeyeen kuwadii hore Ingiriisiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo Noordanka. Marka way ku heshii waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen. Haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen wuxuu kiban celinaynaa isliiga Soomaali oo 10 Soomaali weligeeri joogtay islii shalay maysan bilaaben way jiraan kuwa aa sharci daraa ku jooga. Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa. Waxaa loo baahan yahay daris baa leeyahay, walaalaa leeyahay. Intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray. Soomaalida 1500 oo kun oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda. Kenyana malaayiin Soomaali ah xitaa nin walba ninka kale ayuu ku leelyahayaa oo ku leelyahay sharafkiisa ku taagan yahay. Siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada, xuquuqda la eego, kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murun badeedka kala baxaya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland. Markaas oo wixii ka dambeeyay dowladda Kenya ay si aada uga soo horjeesatay go-aankaas, isla mar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale ah. Balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan, isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan, taa oo dowladda Kenya ay sidoo kale ka carootay. Marka ay wixii ka dambeeyey Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato, maadaama muranbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dowladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guulaysto in aween doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan, kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Mudahanna barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka intaas ayaan maanta kusoo gabagabaynayaa. Dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.